ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თამშვიდობის ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით გააცემას უძღვებით ნიკო ნარგაძე და ნინო გელაშვილის სწორედ ნინო გელაშვილის ფურცლების შრიალის ხმაგესმით ახლა რადგანის უახლეს ახალ ამბებს გიმზადებთ სწორედ მათგან აქედან დავიწყებთ ჩვენს დღევანდელ გამოშვებას ნინოა მიკროფონთან და გეტყვით თუ რა ხდება ახალი მსოფლიოსა და საქართველოში
დილამშვიდობის მოგესალმები დავიწყებ უცხოეთის ამბები თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა რომელიც ბერლინში იმყოფება გერმანია გააკრიტიკა იმაში რომ გერმანიამ არასაკმარისად დაუჭირა მხარი თურქეთის სურვილს გაწევრიანებულიყო ევროკავშირში და ასევე გააკრიტიკა იმის გამო რომ თურქები გერმანიაში ვერ ახერხებენ სათანადო ინტეგრაციას ერდოანის ეს კომენტარები წინ უსწრებდა მის შეხვედრას ანგელა მერკელთან და ნახოთ თუ რა იქნება უკვე ამ შეხვედრისას მოგვიანებით გახდება ცნობილი ლონდონში დღეს ლონდონის სასამართლომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება იმის შესახებ გადასცეს თუ არა ვიკილიქსის დამფუძნებელი ჯულიან ასანჟი შვედეთს იმისათვის რომ შვედეთის სასამართლომ შვედეთის ხელისუფლებამ დაკითხოს ის ბრალდებაზე, რაც მდგომარეობს გაუპატიურებასა და სექსუალურ ძალადობაში უყენებენ მას ბრალს. ასანჟი ამ ბრალდებას უარყოფს და აცხადებს, რომ ის ათასობით საიდუმლო დოკუმენტის გამოქვეყნებისთვის იდევნება. საფრანგეთისა და გერმანიის ლიდერებმა განაცხადეს, რომ ისინი შეიკრიბებიან საერთაშორისო სამოლუტო ფონდის ხელმძღვანელთან, აგრეთვე ევროკავშირის ოფიციალურ პირებთან ერთად და საბერძნეთის წარმომადგენლებთან ერთად დღეს, იმისთვის რომ განიხილონ საბერძნეთის მიერ მოულოდნელად მიღებული გადაწყვეტილება გამართოს რეფერენდუმი მომჭირნეობის ზომებთან დაკავშირებით. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ და გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ერთობლივ განცხადებაში განაცხადეს, რომ ეს შეხვედრა ჩატარდება კანში. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა გიორგი პაპანდრეუმ ორ შაბათს გამოაცხადა, რომ რეფერენდუმის ჩატარების გეგმის შესახებ და ის ამბობს, რომ მას სჭირდება მეტი პოლიტიკური მხარდაჭერა მომჭირნეობის ზომების გასატარებლად საბერძნეთში. შეგახსენებთ, რომ ევროზონის ლიდერები შეთანხმდნენ გასულ კვირაში, რომ ათენს გაუნახევრებდნენ ვალებს და დამატებით გამოუყოფდნენ დახმარებას. სტამბულში იმართება ავღანეთისა და პაკისტანის პრეზიდენტების ჰამიდ კარზაისა და ასიფ ზარდარის მოლაპარაკება. შეხვედრას ესწრებოდა აგრეთვე თურქეთის პრეზიდენტი აბდულა გიული. გეტყვით აგრეთვე, რომ დღეს იმართება სტამბულში ავღანეთის საკითხზე რეგიონული კონფერენცია. პრეზიდენტების პაკისტანის და ავღანეთის პრეზიდენტების შეხვედრის პარალელურად გამართა ავღანეთისა და პაკისტანის არმიების სარდლების მოლაპარაკება. ლონდონში მიმდინარეობს საერთაშორისო კონფერენცია, რომელიც ეძღვნება ინტერნეტ დანაშაულთან დაკავშირებულ საფრთხეებს. კონფერენციაზე განიხილავენ, თუ როგორ უნდა უზრუნველყონ კიბერსივრცის უსაფრთხოება ეკონომიკური თანამშრომლობის და სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვის გარეშე. რაც ეხება საქართველოს ამბებს, სააგენტოები და პრესაც სავსე არის გამოხმაურებებით ბიძინა ივანიშვილის გუშინ გამართულ პრესკონფერენციაზე. რაც რამდენიმე პოლიტიკოსის გამოხმაურებას გაგაცნობთ, საპარლამენტო უმრავლესობა ბიძინა ივანიშვილის მიერ რუსეთ-საქართველოს ომის შეფასებით არის უკმაყოფილო. ერთ-ერთმა ლიდერმა პავლე კუბლაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ თავდაპირველად პრესკონფერენციას თვალყურს ადევნებდა, თუმცა მისი მოსმენა აღარ გაუგრძელებია მას შემდეგ, რაც ივანიშვილმა თქვა, რომ ომი საქართველომ დაიწყოს. იყო კუბლაშვილის კომენტარი. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ელასანია დარწმუნებულია, რომ ის პრინციპები, რომელიც ბიძინა ივანიშვილთან შეათანხმა, აუცილებლად განხორციელდება არჩევნების გზით და მიხეილ სააკაშვილის დამარცხებით. პარტია საქართველოს გზის საპატიო თავმჯდომარემ სალომე ზურაბიშვილმა გააცხადა ასევე თავისი მოსაზრება ბიძინაიმანიშვილის პრეს კონფერენციაზე. ის მის პასუხებს დადებითად აფასებს და წერს, რომ ძალიან მოეწონა იმანიშვილის პასუხები პირველ რიგში ყველაზე მტკივნეულ საკითხებზე, ომზე, რომ ჩვენ საკუთარი თავის წინაშე სიმართლე ვაღიაროთ და ტყუილიდან ამოვიდეთ, რაც ესოდან უჭირს ძალიან ბევრს, თუნდაც ზოგ ჩემს ახლობელსო, წერს სალომე ზურაბიშვილი. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი შოთა მალაშხია ივანიშვილში საქართველოს მტერს ხედავს. მან განაცხადა, მართალია ივანიშვილი ამბობს, რომ არ მტრობს საქართველოს, მაგრამ როდესაც ამბობს, რომ ომი საქართველომ დაიწყო, ის სწორედ ქვეყნის მტრობას ნიშნავს. და კიდევ ბევრი გამოხმაურება მეუბრუნდებით შემდეგ ალბათ პრესის მიმოხილვაში. რაც ეხება სხვა ამბებს, პატიმრობის კოდექსში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გამოაქვეყნა მოსაზრებები. სატელეფონო საუბრის უფლების შეზღუდვა, არა უმეტეს სამი თვის ვადი და პირადი ხასიათის კორესპონდენციების მიღების და გაგზავნის უფლების შეზღუდვა, არა უმეტეს სამი თვის ვადი წარმოადგენს დისციპლინური სახდელის არაგონირულ სახეს. ორგანიზაციის განცხადებით, საპატიმრო დაწესებულებებში არასათანადო მოპყრობის მაღალი რისკის პირობებში პატიმრის დაცვის ერთ-ერთ გარანტად სწორედ სატელეფონო საუბარი და კორესპონდენციებზე ხელმისაწვდომობა. წარმოადგენილი სახდელის სახით მათი შეზღუდვა გამოიწვევს პატიმრის სრულ იზოლაციაში მოქცევას და თავად ადვოკატთან ურთიერთობის აკრძალვასაც კი. საიას შეფასებით, ეს უკანასკნელი პირდაპირ ეწინააღმდეგება წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის 2010 წლის რეკომენდაციას საქართველოს მიმართ. დღეს აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტროსა და საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ერთობლივი პროექტის აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ მოზარდთა ლიდერობის პროგრამის პრეზენტაცია გაიმართება.
მადლობა ნინო, ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ვაგრძელებთ გადაცემას, ახლა მე გეტყვით ამინდის პროგნოზს და შემდეგ მივხედავთ საქმეებს. დღეს თელ საქართველოში დარია, არსა დარწვიმს, გარდა არა სოხუმში წვიმს, დანარჩენი ყველგან დარია. 18 გრადუსია ბათუმში, 19 ქუთაისში, 12 მესტიაში, 18 ზუგდიდში, 14 ამბროლაურში, 15 ახალციხეში, 16 ცხინვალში, 14 სიღნაღში, მსგავსი ტემპერატურებია ყველგან. თელავში 15, გუდაურში 7, ნუ ერთად მსგავსი სადაც არის მთაში. თბილისად შეეხება 17 გრადუსია აღმოსავლეთნერი, ღამით 4 გრადუსი, უნალეკოდ. ვაგრძელებთ გადაცემას, მოკლედ გეტყვით თუ დღეს რაზე ვილაპარაკებთ. გადაცემის მეორე ნახევარში განვიხილავთ სტუმართან ერთად მთავრობის 10 პუნქტიან გეგმას, შეთამბრულია იქნება ჩვენი სტუმარი. დღეს ეკონომიკის ექსპერტი, ამას გარდა გვაქვს რეგიონების ამბები, გვაქვს საერთაშორისო ამბები. ამერიკამ გამოაცხადა, რომ იუნესკოს შეუწყვიდა დაფინანსება, თუ რატომ და როგორ, რატომ, იმიტომ რომ პალესტინა მიიღო თავის რიგებში იუნესკომ, მაგრამ დეტალებზე გალაპარაკებით ცოტა ხანში. მაგრამ დავიწყებთ ცხადია გუშინდელი პრეს კონფერენციიდან. გუშინ ბიზნესმენმა ბიძინა ივანიშვილმა ქართული და უცხოური მედიისათვის ჩაატარა პირველი პრეს კონფერენცია, რომელიც საქართველოს საზოგადოებამ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირდაპირ ეთერში იხილა. პრეს კონფერენციაზე, რომელსაც როგორც ამბობენ 200 ჟურნალისტი აშუქებდა, ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ მისი გუნდის ხელისუფლებაში მხოლოდ არჩევნების გზით მოსვლის შემდეგ ის განაგრძობს ურთიერთობათა გაღრმავებას ამერიკასთან და ევროპასთან, დაალაგებს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ურთიერთობებს რუსეთთან და ეცდება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას. პრეს კონფერენცია დაახლოებით საათნახევარს გრძელდებოდა, მას ესწრებოდა ეკა ქევანიშვილი. ახლა ეს კითხვის ამბებს.
მას შემდეგ, რაც 200-მა ჟურნალისტმა ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციასთან მკაცრი კონტროლი გაიარა, ბიზნესმენის პირველი პრეს კონფერენციაც დაიწყო, რომელიც ზუსტად საათნახევარს გაგრძელდა. ბიძინა ივანიშვილმა მედიასთან შეხვედრა იმ მიზეზის გახსენებით დაიწყო, რის გამოც თავისი პირობა დაარღვია და პოლიტიკაში წასვლის გადაწყვეტილება მიიღო. ეს მისი თქმით 2007 წლის 7 ნოემბრის მოვლენების შემდეგ მოხდა.
ბოლომდე იმის ვიტყვევდი, რომ შესაძლებელი იქნებოდა ერთ-ერთი პარტიის ფინანსური დახმარებით და გარეგნად შევების მიცემით შეგვეძლო მიღწია შედეგისათვის, მაგრამ როდესაც დავწუნდი, რომ ეს საკმარისი არ იყო, მივიღე ძალიან ძიმე გადაწყვეტილება ჩემთვის და გადავწყვიტე პოლიტიკაში მოსვლა. მე ვხედავდი, რომ გარგავდი სამშობლოს.
ივანიშვილის პირველი ამოცანა, როგორც თავად თქვა, არჩევნებში გამარჯვება, რაშიც ბიზნესმენი დარწმუნებულია. მიუხედავად უკვე შექმნილი დაბრკოლებებისა, როგორც მაგალითად მისთვის საქართველოს მოქალაქეობის ჩამორთმევის ფაქტი იყო. ამათანა პირველი არჩევნები და ივანიშვილის პროგნოზი.
ეს არჩევნები იქნება აბსოლუტურად განსხვავებული და ნუ აქვთ ილუზია სააკაშვილს და მის გარემოცვას, რომ მოხდება მსგავსი. რეალობა მე წარმომიდგენი ესე, რომ სააკაშვილს დღეს საკუთარი დედაც კი არ მისცემს ხმას და მისი ძალადობა არ მარტო ქართულ მოსახლეობაზე მთლიანად, ახლო გარემოცვაზეც ძალიან კარგად ვიცინე როგორ ხორციელდება. სააკაშვილი რეალურად ვერ მიიღებს ხმების რაოდენობას, რომლის გაყალბების შემდეგაც შესაძლებელი იქნება მისი გაფორმება.
ნახოთ რა გეგმები აქვს ივანიშვილს საშინაო პოლიტიკაში. მთავარ აქცენტებს შორისაა კონსტიტუციის შეცვლა, სამართლიანი სასამართლოს შექმნა, მედიის გათავისუფლება, ხალხის დასაქმება.
კონსტიტუცია უბისწიგნაგად გაიხადეს, აუცილებელი იქნება ცვლილებების შეცვლა, შეთანხმებული იყოს საქართველოს მოსახლეობასთან. უნდა დავიწყოთ პროცესი ნამდვილად დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემის შექმნისა და ეს პროცესი უნდა იყოს შეუქმნელი. უნდა გათავისუფლდეს მედია, საინტერესო გარემო შექმნათ საინვესტიციო, სამუშაო ადგილების შექმნა იქნება მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ და იქნება ძირითადი მიზანი ჩვენი პოლიტიკის.
ურთიერთობების გაღრმავება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან და ურთიერთობების დაალაგება რუსეთთან. ძალიან მოკლედ ასე შეიძლება დახასიათდეს საგარეო პოლიტიკის ისკურსი, რომელსაც ივანიშვილის გუნდი ირჩევს.
უნდა გავაღრმავოთ ურთიერთობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან და ყისიერად დავიწყოთ სიტუაციის დაალაგება რუსეთთან.
პრესკონფერენციაზე ყველაზე მეტი შეკითხვა ივანიშვილის რუსეთის მიმართ დამოკიდებულების შესახებ დაისვა. ბიზნესმენმა თქვა, რომ მას რუსეთთან ურთიერთობის დაალაგების განსაკუთრებული ფორმულები არ გააჩნია, მით უმეტეს 2008 წლის ომის შემდეგ. თუმცა იმედი აქვს ინტერესთა თანხვედრის, რაც შესაძლოა გახდეს კიდეც აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონში კონფლიქტების მოგვარების და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის წინაპირობა.
ძირითადი რისი იმედის მე გამაჩნია, რომ მოხდება ინტერესთა თანხვედრა. ესეთ სიტუაციაში ყოფნა აფხაზეთისა და დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიების არც რუსეთისთვის არ არის სასარგებლო. საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ურთიერთობას ეს ძალიან ხელ შეუშლის რუსეთის და ამავდროულად კავკასიის რეგიონი მოგეხსენებათ არის ფეთქებადი რეგიონი და რუსეთის შიდა უსაფრთხოებისთვისაც ეს არ იქნება საინტერესო.
კონფლიქტების გარდა ივანიშვილი შეეხო რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობების აღდგენის პერსპექტივასაც. თქვა, რომ აუცილებელია რუსულ ბაზარზე ქართული პროდუქციის დაბრუნება.
რუსეთთან ახერხებენ გაცილებით ჩვენზე მაღალი დემოკრატიის მქონე სახელმწიფოები ეკონომიკურ ურთიერთობას. რა თქმა უნდა შევძლოთ და აღვადგინოთ რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა.
ივანიშვილის ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე რეპლიკა აგვისტოს ომის თემას ეხებოდა. მან თქვა, რომ თელმა მსოფლიო მიცის, რომ ომი ქართულმა მხარემ დაიწყო. საათნახევრიან პრესკონფერენციაზე ყველა კითხვას ცხადია პასუხი ვერ გაეცა. ამას ხელს უშლიდა ისიც, რომ ჟურნალისტები კითხვის დასმას უფრო ცდილობდნენ, ვიდრე პასუხების მოსმენას. ივანიშვილმა განაცხადა, რომ უფრო კონკრეტული შეხედულებების და გეგმების შესახებ მისი მომავალი პარტიის პროგრამაში ჩაიწერება, რომელსაც მისი გუნდი უკვე მუშაობს. საკმაოდ ხმაურიანი პრესკონფერენციის დასრულებისთანავე მედიაში გამოჩნდა ხელისუფლების წარმომადგენლების შეფასებები, რომელშიც ისინი ბიძინა ივანიშვილს პუტინის მესიჯების ღიად გამხმოვანებელს უწოდებენ და მასში საქართველოს მტერს ხედავენ. ამაზე ივანიშვილსაც აქვს თავისი პასუხი. მისი თქმით, მისი კრემლის აგენტობა ხელისუფლების მოგონილი მითია, რადგან მას ბიზნესმენის წინააღმდეგ ხელჩასაჭიდი სხვა არაფერი გააჩნია. სხვაგვარი იყო ოპოზიციური სპექტრის შეფასებები. მათი აზრით, პრესკონფერენციაზე სწორედ ისეთი განცხადებები გაკეთდა, რასაც ქართული საზოგადოება და საერთაშორისო თანამეგობრობა დიდი ხანია ელოდა. და ბოლოს ერთი დეტალიც, რითიც ბიზნა ივანიშვილმა პრაქტიკულად დაასრულა კიდეც თავისი პრესკონფერენცია. პარლამენტში უმრავლესობით მოსვლის შემთხვევაში მისი პოლიტიკური ძალა პრეზიდენტ სააკაშვილის იმპიჩმენტის საკითხს დააყენებს.
ეს გახლავთ ეკა ქევანიშვილი ვაგდებთ გადაცემას 9 საათი და 13 წუთია, მოდი ცოტა ადრე ანონსებს გეტყვით დღევანდელი დღისას და შემდეგ გავაქცევთ. დღეს აი ამ სიუჟეტთან კი არა და გუშინდო პრესკონფერენციასთან დაკავშირებით უამრავი სხვადასხვა ორგანიზაცია გამოთქვამს თავის აზრს ამის ჩამოთვლას აღარ დავიწყებ. ესტონეთის საპარლამენტო მეგობრობის ჯგუფის წევრები შეხვდებიან პარლამენტის დელეგაციებს, შეხვედრებს გამართავენ საქართველოში, ბანკ ქართულ სათავოფისში ქართული აკადემიის წევრები, ეს კვლავ ბიძინა ივანიშვილის მხარდაჭერის სპეციალურ განცხადებას გააკეთებენ, ანუ კვლავ ბიძინა ივანიშვილს ეხება მეთქი. სასტუმრო ამბასადორში ევროკავშირის პროექტი გაიხსნება, მეტროლოგიის და სტანდარტიზაციის გაძლიერება ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად. ასევე აფხაზეთის განათლების და კულტურის სამინისტროს და საქართველოს საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის ერთობლივი პროექტის პრეზენტაციის ჩატარება ეგეგმება აფხაზეთთან იძულებით გადაადგილებულ მოზარდთა ლიდერობის პროგრამის შესახებ. აღდგენთ გადაცემას. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა, რომ გაეროს განათლების, მეცნიერების და კულტურის ორგანიზაციას იუნესკოს შეუწყვეთ დაფინანსებას. მიზეზი ის არის, რომ იუნესკომ თავის რიგებში პალესტინის თვითმმართველობა მიიღო. ოქროპირ რუხაცის მოუსმინეთ.
ამერიკის შეერთებული შტატების განცხადება, რომ დაფინანსებას შეუწყვეთ იუნესკოს, რაც ორგანიზაციის ფონდის მეოთხედის დაკარგვას ნიშნავს, ეფუძნება ამ ქვეყნის კანონს, რომ არ აქვს იმ გაერთიანებების დაფინანსების უფლება, რომლებიც პალესტინის თვითმმართველობას, ანუ ავტონომიას თავის რიგებში მიიღებენ, სანამ ისრაელთან სამშვიდობო შეთანხმება არ დადებულა. როცა იუნესკომ კენჭი უყარა პალესტინის ავტონომიის თავის რიგებში გაწევრიანებას, ამერიკის პოზიცია ცხადი იყო და რამდენიმე საათში ეს დაადასტურა კიდეც სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა ვიქტორია ნულანდმა.
პალესტინის როგორც სახელმწიფოს წევრობა იუნესკოში ამოქმედა დიდი ხნის იურიდიული შეზღუდვა, რომელიც შეერთებულ შტატებს ნებას არ აძლევს დააფინანსოს იუნესკო.
ნულანდის მიერ ნახსენები იურიდიული აკრძალვა გულისხმობს კანონს, რომელიც 1990-იან წლებში შემოიღეს. იუნესკოში შეერთებულ შტატებს წლიურად $60 მილიონი შეაქონდა. ეს ორგანიზაციის ბიუჯეტის მეოთხედია. იუნესკო მთელ მსოფლიოში უწყობს ხელს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას, მეცნიერების და განათლების სფეროს განვითარებას. იუნესკო იცავს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეტანილ სხვადასხვა ტიპის საგანძურს, ასევე მთელ მსოფლიოში. ახლა 31 ოქტომბერს კენჭისხრამ გადაწყვიტა, რომ პალესტინელთა ავტონომია გამხდარიყო მისი 195 წევრი. 107 მიემხრო გადაწყვეტილებას, 14 წინააღმდეგი იყო. 52 სახელმწიფომ, მათ შორის იყო საქართველო, თავი შეიკავეს. გადაწყვეტილების წინააღმდეგი იყვნენ შეერთებული შტატები, ასევე გერმანია, ნიდერლანდი, შვედეთი, ისრაელი. ვაშინგტონში ვიქტორია ნულანდმა სახელმწიფო დეპარტამენტის პოზიცია გამოხატა და თქვა, რომ 107 ქვეყნის მიერ მიღებული საკუთარი გადაწყვეტილება, რამაც მოიტანა კენჭისხრის შედეგი, დასანანია, ნაადრევია და ზიანს მიაყენებს ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო მცდელობებს. ისრაელმა გამოაცხადა, რომ იუნესკოში თავის საფინანსო ძვლილს აღარ შეიტანს. იუნესკოში ამ ქვეყნის წარმომადგენელმა ნიმრონ ბარკანმა კენჭისხრის შედეგებს უწოდა ტრაგიკული.
UNESCO ემსახურება მეცნიერებას და არა სამეცნიერო ფანტასტიკას. თუმცა ქვეყნების დიდმა რიცხვმა, წევრების 2/3-მა, მაინც მტკიცედ მიიღო რეალობის ფანტასტიკური ვერსია, როცა მხარი დაუჭირა ამ სამეცნიერო ორგანიზაციაში არარსებული სახელმწიფოს გაწევრიანებას.
ისრაელის საგარეო საქმეთა სამინისტროს აზრით, ეს ნაბიჯი იგივეა, რაც საერთაშორისო საზოგადოების მცდელობის განავითაროს სამშვიდობო პროცესი უარყოფა. პალესტინელთა ავტონომიის პოზიცია საპირისპიროა. პრეზიდენტ მაჰმუდ აბასის წარმომადგენელმა თქვა, რომ პალესტინის იუნესკოში მიღება ჩვენი უფლებების, სამართლიანობის და თავისუფლების გამარჯვებაო. თვითმმართველობის წარმომადგენელმა ღასან ხატიბმა შემდეგი განაცხადა.
ჩემი აზრით, იუნესკოში წევრობის მიღწევა პალესტინელებისთვის მნიშვნელოვანია. მათი მცდელობის საქმეში პალესტინა აღიარებულ იქნეს სახელმწიფოდ. ეს არის ნაწილი პალესტინელთა სწრაფისა მიაღწიონ საერთაშორისო
აღიარებას. შეგახსენებთ, რომ სექტემბერში მიმართა გაეროს პრეზიდენტმა მაჰმუდ აბასმა თხოვნით მიიღონ პალესტინელთა თვითმმართველობა გაეროს წევრად. ნოემბრის 11-ში საკითხი გაეროს უშიშროების საბჭომ უნდა განხილოს. შეერთებული შტატები აპირებს ვეტო დაადოს საკითხს, აცხადებს რა, რომ შვიდობა მხოლოდ ისრაელსა და პალესტინის თვითმმართველობას შორის მოლაპარაკებით მიიღწევა.
ეს ოქროპი რუხაძე გახლდათ, ვაგრძელებთ გადაცემას. 9:18.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
აგრძელებს გადაცემას. საქართველოს მთავრობამ აგრძელებს მსჯელობა სტრატეგიული განვითარების 10-პუნქტიან გეგმაზე, რომელიც 2011-2015 წლებზეა გათვლილი და მიზნად ისახავს წინსვლას მოდერნიზაციის და დასაქმების მიმართულებით. რას თავაზობს მთავრობა საქართველოს მოქალაქეებს, როგორ აფასებენ ექსპერტები ამ 10-პუნქტიან გეგმას? ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
10-პუნქტიანი გეგმის მიხედვით მთავრობა გეგმავს, რომ 2015 წლისთვის მაგალითად გაზარდოს საქართველოს საექსპორტო პოტენციალი, ხელი შეუწყოს მრეწველობის განვითარებას, შექმნას უფრო ხელსაყრელი საინვესტიციო გარემო და მოიზიდოს მეტი ინვესტიცია. აქვეა გეგმა იმასთან დაკავშირებით, რომ ჰიდროელექტროსადგურების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიით დაკმაყოფილდეს სრული მოთხოვნა საქართველოს შიდა ბაზარზე და ამავე დროს ქვეყანა უნდა გახდეს მნიშვნელოვანი ექსპორტიორი თურქეთში, ევროპასა თუ ახლო აღმოსავლეთში. ასევე 2015 წლისთვის იგეგმება მშობლის მოსავლის ზრდა და სიმინდის მნიშვნელოვანი მასშტაბით ექსპორტირება. სოფლის მეურნეობის სტრატეგიულ ამოცანად მეღვინეობის სფეროში ექსპორტის და ბაზრების დივერსიფიცირება სახელდება. აქვეა ქვევრის ღვინის ბრენდის შექმნა და პოპულარიზაცია. ღვინის ტურიზმის განვითარება შიდა მოხმარების გაზრდის მიზნით. ეკონომიკური სფეროს გარდა მთავრობის 10 პუნქტიანი გეგმა შეეხება განათლების, ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფისა და ურბანული განვითარების მიმართულებებს. აღმასრულებელი ხელისუფლების მიზანია, რომ 10 პუნქტიანი გეგმით კონკრეტულად განუმარტოს საქართველოს მოქალაქეებს ქვეყნის განვითარების პრიორიტეტები მომავალი 4 წლის მანძილზე. თუმცა ეკონომიკური და სოციალური კვლევების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი დავით ნარმანია 10 პუნქტიანი გეგმის შექმნას ჩვეულებრივ პიარ სულად აღიქვამს.
თუ გავითვალისწინებთ იმ მომენტს, რომ ორი კვირის წინ მთავრობა ბიუჯეტთან ერთად პარლამენტში შეიტანა მთავრობის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტი, სადაც თითქმის ყველა ის ხედვა და ღონისძიება არის გაწერილი, რაც ამ ათწლიან გეგმაში არის, კითხვა ჩნდება, რაში დაჭერდა ხელისუფლებას ამ სახის დოკუმენტის მომზადება. თუ არა პიარისთვის.
ამასთან დავით ნარმანია მთავრობის 10 პუნქტიან გეგმაში ახალი და მასშტაბური ვერაფერი აღმოაჩინა. ექსპერტი თვლის, რომ ყველაფერი თითქმის იგივეა, რაზეც მთავრობას არაერთხელ გაუმახვილებია ყურადღება ბოლო წლების მანძილზე. თუმცა აქ მაინც არის ერთი თვალშისაცემი ახალი დეტალი. მთავრობა გეგმავს განავითაროს პრეზიდენტ სააკაშვილის რამდენიმე დღის წინ გახმოვანებული ახალი ინიციატივა 45-დან 60 წლამდე ასაკის ადამიანების დასაქმების ხელშეწყობასთან დაკავშირებით. ამასთან იგეგმება ათასობით ახალი სამუშაო ადგილის შექმნა. ამ კუთხით სახელდება კონკრეტული ციფრებიც. მაგალითად, ყოველწლიურად საგზაო პროექტებზე დასაქმდება დაახლოებით 30,000 ადამიანი, ტკინიქსის განვითარების ხაზით დაახლოებით 8,000 ადამიანი, წყალმომარაგების პროექტებზე 20,000 ადამიანი, ხოლო ენერგეტიკული პროექტები შექმნის 13-დან 15,000-მდე ახალ სამუშაო ადგილს. თუმცა ასეთ პერსპექტივაში ეჭვიეპარება ეკონომიკის სფეროს ექსპერტს, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელს თენგიზ შერგელაშვილს.
ეგრევე იყო დასახელებული, ამოიღეთ ძველი თავრობის დოკუმენტები, მაგალითად ფოჩი რო დასახმებული იყო 25000 კაცი. ჩადიდეთ, ნახეთ ფოჩი თუ არის დასახმებული 25000 კაცი. ეს 2007 წლიდან მოყოლებული ყველა დოკუმენტში საუბარია დასახმებაზე, მაგრამ უმუშევრობა გაიზარდა. ეს ნიშნავს, რომ ამ თავრობის პოლიტიკა არის მცდარი ამ საკითხში. კონცეფტუალურად არის მცდარი მიდგომა.
თენგიზ შერგელაშვილი ამბობს, რომ კონცეფციის არარსებობის გამო თავრობის 10 პუნქტიანი გეგმა ეკონომიკაში გაუთვლელი ხელოვნური ჩარევის დაბეჭდილებას ქმნის. წარმოიდგინეთ, რომ გაფუჭებულ ავტომობილს ადამიანები ხელით აწვევიან. დაახლოებით ასეთია ამ გეგმის საქმე, ამბობს ექსპერტი ჩვენთან საუბარში და იქვე დასცენს, რომ თავრობა ახალს არაფერს ამბობს. კონკრეტული ახალი გეგმები არ ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის მიმართულებებით იკვეთება. მაგალითად, არაფერია ნათქვამი კონკრეტულ ვადებზე, თუ როდის დაენიშნებათ პენსიონერებს $100 პენსია. რაც შეეხება განათლების სისტემასთან დაკავშირებულ სეგმენტს, ის არ აკმაყოფილებს მაგალითად ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორ სიმონ ჯანაშიას, რომელსაც განათლების სამინისტროში ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის პრაქტიკა აქვს. მისი აზრით, გეგმის მეშვიდე პუნქტის დიდი ნაწილი უკვე შესრულებული სამუშაოს ანგარიში უფროა, ვიდრე კონკრეტული სამომავლო გეგმა.
უსაფრთხო სკოლის ნაწილში წერია, რას მიაღწიეს, მაგრამ ეთქობა იმდენად დიდი მიღწევა, რომ მიზანი აღარ არის საერთოდ ამ მიმართულების არაფერი. ეს ერთი პრობლემაა და მეორე პრობლემა ის არის, რომ გაზომვადი ამ ჩამონათვალში არის ძალიან ცოტა რამ. თქვათ ინფრასტრუქტურის მიმართულებით სიტყვაზე, სადაც წერია, რომ არის თქვათ ერთი კომპიუტერი 80 მოსწავლეზე და უნდათ რომ 10 მოსწავლეზე ერთი კომპიუტერი იყოს, ეს გაზომვადი შედეგია, მაგრამ იმის თქმა, რომ თქვათ უმაღლესის განათლების სისტემა უნდა უზრუნველყოს საერთაშორისო დონის განათლება საქართველოს ახალგაზრდობის, ეს გაზომვადი არ არის. ანუ რა იგულისხმება, ის მიხდება სტილობენ 4 წლის განმავლობაში, ეს არ ჩანს.
თავრობის 10 პუნქტიანი გეგმა 1 ნოემბერს ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ახალგაზრდურმა ფრთამაც გააპროტესტა. ახალგაზრდები ამბობენ, რომ გაუთვლელ და გაუაზრებელ გეგმაში სულ მცირე ერთი დიდი პრობლემა ის არის, რომ მასში საერთოდ არ არის ნახსენები ახალგაზრდობა, თითქოს ის სულაც არ არსებობდეს. თავრობა მზად არის გეგმა საზოგადოებას და შეთანხმებით დახვეწოს და ამ მიზნით მას გარკვეულ ჯგუფებსაც წარუდგენს. მაგალითად, 31 ოქტომბერს პრემიერ-მინისტრის ნიკა გილაურის მოსმენის საშუალება ინტერნეტის მომხმარებლებს ჰქონდათ, ხოლო 1 ნოემბერს სასტუმრო რადისონ ბლუივერიაში 10 პუნქტიანი გეგმა უკვე ბიზნესმენებს წარუდგინეს. ჯერჯერობით გაურკვეველია, თუ რა მასშტაბებს მიიღებს სტრატეგიული დოკუმენტის განხილვა და რამდენად აისახება მასში საზოგადოების მიერ გამოთქმული შენიშვნები.
ეს ლელა კუნჯულია გახლდათ ამ თემაზე 10 პუნქტიან გეგმაზე საუბარს გავაგრძელებთ ჩვენ დაახლოებით ეს 10 წუთში სტუმართან ერთად შოთამურღული ეკონომიკის ექსპერტი იქნება ჩვენი სტუმარი. შეგახსენებთ, ხონდოსმოთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკონ ერგაძე. გოჩა ლეჟავა არის ჩვენი ხმის ოპერატორი. ლონდონი მასპინძლობს საერთაშორისო კონფერენციას, რომელიც ეძღვნება ინტერნეტ დანაშაულებთან დაკავშირებულ საფრთხეებს. ამ კონფერენციაზე მსჯელობენ იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა უზრუნველყონ ინტერნეტის უსაფრთხოება ეკონომიკური თანამშრომლობის და სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვის გარეშე. მარემ ჯიაურალს მოუსმენთ.
სოფლიოს 60-ზე მეტი ქვეყნის ოფიციალური წარმომადგენლები, საერთაშორისო კომპანიების აღმასრულებელი დირექტორები და ინტერნეტ აქტივისტები შეეგებნენ ლონდონში ინტერნეტის მომავალზე სასაუბრად. კონფერენციის მონაწილეებს შორის არიან მაგალითად პოპულარული საინტერნეტო ენციკლოპედიის ვიკიპედიის დამარცხებელი ჯიმი უეილსი და კომპიუტერული ვირუსების ერთ-ერთი წამყვანი ექსპერტი ევგენი კასპერსკი. ფორუმს სახელწოდებით ლონდონის კონფერენცია კიბერსივრცის შესახებ მასპინძლობს ბრიტანეთის საგარეო უწყება და სწორედ ამ უწყების ხელმძღვანელმა უილიამ ჰეიგმა გახსნა შეხვედრა წუხელ ლონდონის მეცნიერების მუზეუმში წარმოთქმული სიტყვით.
ლონდონის შეხვედრა კიბერსივრცის შესახებ არის ამ ტიპის პირველი საერთაშორისო კონფერენცია. ის იწყებს მნიშვნელოვან დიალოგს კიბერსივრცის საფრთხეებისა და შესაძლებლობების შესახებ. ის განიხილავს დიდ საკითხებს, ხედვას, იმედებს, წარუმატებლობებს, შანსებსა და გამოწვევებს. ამავე დროს ტარდება დამატებითი პროგრამა, ლონდონის კიბერ ინიციატივა, რომელიც მომზადდა სპეციფიკური საკითხების განსახილველად, როგორიცაა ინტერნეტის თავისუფლება, კიბერსამართალი, განვითარება, ბავშვთა ინტერნეტ-უსაფრთხოება, კიბერთავდასხმები და პოლიციის მუშაობა.
ბრიტანეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი ერთ-ერთ უდიდეს ამოცანად მიიჩნევს რუნვას იმაზე, რომ ყველამ შეძლოს ისარგებლოს უსაფრთხო კიბერსივრცესთან დაკავშირებული შესაძლებლობებით.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ საკითხებზე დებატები იყოს მაქსიმალურად ინკლუზიური, რადგან ყველა საინტერესებს ეს საკითხები და ინტერნეტი არ ექვემდებარება ერთი რომელიმე პირის ან ორგანიზაციის კონტროლს.
განაცხადა უილიამ ჰეიგმა. თუ ბრიტანეთი და დასავლეთის სხვა ქვეყნები ინტერნეტთან მიმართებით უწინარესხოვლისა ყურადღებას ამახვილებენ პრობლემებზე, როგორიცაა ინტელექტუალური საკუთრების მოპარვა და ჰაკერული თავდასხმები, ავტორიტარული რეჟიმების შეშფოთებას იწვევს ინტერნეტისა და სოციალური მედიის როლი ანტისამთავრობო აქციების ორგანიზებისას, როგორც ეს წელს გაზაფხულზე მოხდა არაბულ ქვეყნებში. სექტემბერში ჩინეთმა, რუსეთმა, ტაჯიკეთმა და უზბეკეთმა გაეროს მიმართეს მოწოდებით შემუშავდეს ქცევის გლობალური კოდექსი, რომელიც გაითვალისწინებს შემდეგ პრინციპს: ინტერნეტთან დაკავშირებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღება იქნება ცალკეული ქვეყნების სუვერენული უფლება. ამ ინიციატივას ბევრი მოწინააღმდეგე ჰყავს ინტერნეტის მომხმარებლებში, რომლებიც ხედავენ ქცევის ასეთი კოდექსით ინტერნეტში სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვის საფრთხეს. ლონდონის კონფერენციაზე მსჯელობენ უწინარესხოვლისა სწორედ იმის საუბაზე, თუ როგორ უნდა უზრუნველყონ ინტერნეტსივრცის უსაფრთხოება ეკონომიკური თანამშრომლობის და სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვის გარეშე. ექსპერტების შეფასებით, ლონდონის კონფერენციაზე განსახილული საკითხების დიდი რაოდენობის გამო არსებობს საფრთხე, რომ მონაწილეები დებატებს ვერ გასცდებიან და კონკრეტულ შედეგებამდე ვერ მივლენ. თუმცა არსებობს ერთი სფერო, რომელშიც უახლოეს მომავალში ამოსაოდნელი ერთსულუნების მიღწევა. ესაა თანამშრომლობა ინტერნეტში, საერთო სისხლის სამართლის დანაშაულთან და ბავშვთა პორნოგრაფიასთან ბრძოლაში.
მარემ ჯაურელი გახლდათ, ეს 9 საათი და 28 წუთი სრულდება. ახლა ეკონომიკის მნიშვნელოვან ამბებს გეტყვით რეზო საყელარიშვილი.
დიამშდებისა ნინო ნიკო, ქართული პროდუქცია რუსულ ბაზარზე შეიძლება მართლაც დაბრუნდეს, თუ რუსეთი დათანხმდება იმ პირობებს, რომელიც შვეიცარიის შუამავლობით ქართულმა მხარემ უკვე მიიღო და რომელიც რუსეთის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში შესვლის ორ აუცილებელ წინაპირობას ეხება. ასეთი განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გუშინ ბიზნესმენებთან შეხვედრაზე გააკეთა, თუმცა არსებითად ეს არ ყოფილა შეხვედრის ძირითადი თემა. ამის მიუხედავად შეხვედრის მონაწილეობა გვერდ ვერ აუქციეს ამ საინტერესო საკითხს. მით უფრო იმის გათვალისწინებით, რომ ბიზნესმენთა იმ წარმომადგენლობაში, რომელიც პრემიერს შეხვდა, საკმაოდ იყვნენ ისეთი სექტორების წარმომადგენლები, რომელთათვისაც რუსული ბაზარი, რაც უნდა ვილაპარაკოთ დასავლური ბაზრების მნიშვნელობაზე, მაინც არსებითად გადამწყვეტი შეეხება ძირითადად იგივე ღვინის წარმოებას, იგივე სხვა ტიპის საკვები პროდუქტების და გადაუმუშავებელი სექტორის მუშაობას, რომლის გასაღები საბოლოო ბაზარი ტრადიციულად რუსეთია ხოლმე. თუმცა, როგორც თქვი, ეს იყო ერთი ნაწილი საკითხის, რომელზეც პრემიერი ბიზნესმენებს შეხვდა. ძირითადი მიზანი ამ შეხვედრის კი იყო იმ 10 პუნქტიანი სტრატეგიული განვითარების და მოდერნიზაციის გეგმის გაცნობა, რომლითაც მთავრობა ოქტომბრის ბოლოს გამოვიდა და რომელიც 2015 წლამდე საქართველოს ეკონომიკის ძირითადი მიმართულების გაწერას და მათ აღსრულებას გულისხმობს. ბიზნესმენები უფრო მეტად დაინტერესებულნი იყვნენ იმ სექტორებით და იმ სივრცეებით, სადაც მთავრობას წარმოუდგენია, რომ კერძო სექტორის მონაწილეობა უნდა იყოს აქტიური. საგულისხმოა, რომ ამ თვალსაზრისით მთავრობას ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო და სოლიდურ ინსტრუმენტად ეგრეთ წოდებული საპარტნიორო ფონდი მიაჩნია, რომელიც შექმნილია და რომელიც უპირველესად მოწოდებულია, რომ სწორედ კერძო სექტორთან თანამშრომლობით განახორციელოს ისეთი პროექტები, რომელიც დამოუკიდებლად როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო სექტორს გაუჭირდება განახორციელოს. რეალურად ეს იყო ძირითადი თემა ამ საუბრის. ბიზნესმენებმა რასაკვირველია ტრადიციულად თავიანთი დიდი ინტერესი გამოხატეს, თუმცა არსებითად რამდენად გადაიზრდება ეს რეალურ პროექტებში, რომელსაც ისინი მთავრობასთან ერთად განახორციელებენ, ეს უახლოეს ხანებში გამოჩნდება.
მადლობა რეზო, ჩვენ სწორედ 10 მომხდიან გეგმაზე გავაგრძელებთ საუბარს დაახლოებით ესე 3-4 წუთში. მას შემდეგ რაც მოვისმენთ ახალ ამბებს, ნინო გელაშვილი ახლა მიკროფონთან.
დილომ შვიდობის, მოგესალმებით, დავიწყებ კლავ უცხოეთის ამბებით. კანში დღეს ჩატარდება შეხვედრა საფრანგეთის და გერმანიის ლიდერების ინიციატივით. ამ შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებს აგრეთვე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ევროკავშირისა და ფონდის ხელმძღვანელი, ევროკავშირისა და საბერძნეთის ოფიციალური პირები. აგრეთვე ეს კონსულტაციები დაიგეგმა იმის გამო, რომ საბერძნეთის მთავრობამ გადაწყვიტა ჩაატაროს რეფერენდუმი საბერძნეთისთვის ფინანსური დახმარების მიღების მართლზომიერებაზე. შესაბამისად იგულისხმება ამ დახმარების სანაცვლოდ საბერძნეთის მიერ გასატარებელი მომჭირნეობის ზომები. ამის შესახებ ორშაბათს გამოაცხადა საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა. მან თქვა, რომ მას სჭირდება მეტი პოლიტიკური მხარდაჭერა ანტიკრიზისული ზომების გასატარებლად. სწორედ ამ მოულოდნელი განცხადების შემდეგ გადაწყვიტეს საფრანგეთისა და გერმანიის ლიდერებმა, რომ საჭიროა ხელახალი შეკრება საბერძნეთის საკითხზე კონსულტაციებისთვის. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი იმყოფება გერმანიაში, ის უნდა შეხვდეს ანგელა მერკელს, თუმცა ამ შეხვედრამდე რამდენიმე საათით ადრე გამოქვეყნდა გაზეთი ბილდი, რომელშიც არის ერდოანთან ინტერვიუ, სადაც ის აცხადებს, რომ გერმანია სათანადოდ საკმარისად არ უჭერს მხარს თურქეთის სურვილს ტოლვას ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ და აგრეთვე არ აღიარებს სათანადოდ არაფასებს თურქების მცდელობას, რომ გერმანულ საზოგადოებაში მოახდინონ ინტეგრაცია, ლაპარაკი გერმანიაში მცხოვრებ თურქებზე, ბუნებრივია. დღეს კანცლერი ანგელა მერკელი და რეჯეპ ტაიპ ერდოანი აღნიშნავენ 50 წლისთავს შრომის პაქტისა, რომელმაც ძალიან დიდი რაოდენობა თურქი მუშახელისა გერმანიაში წაიყვანა. ამას შეუწყო ხელი გერმანიაში ჩასვლას თურქების. სტამბულში იმართება ავღანეთის და პაკისტანის პრეზიდენტების შეხვედრა. ამის პარალელურად იყო ავღანეთის და პაკისტანის არმიების სარდლების მოლაპარაკებაც. დღეს სტამბული მასპინძლობს რეგიონულ კონფერენციას ავღანეთზე და სწორედ ამ კონფერენციას უძღოდა წინეს შეხვედრები. მოელიან, რომ ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი გამოაცხადებს, რომ უსაფრთხოების საერთაშორისო ძალები 17 რეგიონს, 17 არეალს ავღანეთში დეკემბრის დასაწყისში გადასცემენ ავღანეთის ძალებს კონტროლისთვის. დღეს ორგანიზაცია ტრანსპარენსი ინტერნეიშნალი, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა, გამოაქვეყნებს ანგარიშს ქრთამის მიმცემთა ინდექსის შესახებ. ესეთი ინფორმაცია გამოქვეყნდება დღეს. საინტერესო არის საქართველოზე თუ იქნება ინფორმაცია და რა ინფორმაცია იქნება, მოგვიანებით შევიტყობთ. დღეს ლონდონის სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას ვიკილიქსის დამფუძნებლის ჯულიან ასანჟის შვედეთში ექსტრადიციის შესახებ. შვედეთის ხელისუფლება ასანჟს ბრალდებს გაუპატიურებასა და სექსუალურ ძალადობაში. ასანჟი ამ ბრალდებებს უარყოფს და აცხადებს, რომ ის იდევნება შეერთებული შტატების ათასობით საიდუმლო დოკუმენტის გამოქვეყნების გამო. რაც ეხება საქართველოს ამბებს, დღეს გამართება საქართველო პორტუგალიასთან და საბერძნეთთან კონსულტაციებს გამართავს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, კონსულტაციები ლისაბონში შედგება. ამ პოლიტიკური კონსულტაციების ფარგლებში განიხილება როგორც პოლიტიკური, ისე სამართლებრივი და სავაჭრო-ეკონომიკური საკითხებიო. Քարտուլի ակադեմիամ խարս ուջերս պոյդ դավիտ մաղրադիս ինիցիատիվաս ռոմոմած դեմոստրատի ուլատ կախսնա անգարիշի բանք Քարտուշի դա սազգոդովաս անալուգի ուրիք մեդեպիսկ են մողուծոդա, ամեստան դակավշիրեպիտ Քարտուլի ակադեմիս Սախեպ, թումցա ամազ է ախլամ գամշում պեշի արշև չրդեմի, դարձուն եմ բուլիվար պարիս ազամի ու բրունդեմի տաման պեպս, գետ խույթ ագրետու է, նրոմ պատիմ ռոբիս կոդեկշի շեսատան ծուլև է պտանդակավ շիրեպից ագրտովոս
ախլգազետա Հագրձելեպտ ուկե ռոգործ գիտխարիտ, չյնս դու մարդան էրտատ շոտամուրգուլ է էկոնոմիկիս էկսպերտի գաղթար չոն տարդատ հատիո թավիսպուլիս տպիլիսի ստուդիաշի, թե չոն ուլապարակեպտ թավրովիս ատ մունքտեն Բյուրլի շեկիտ խորումելիս բերսուչ տեպա, նուս ատմուկտանի գմարամդենի մետ գիսցին գաղթացնովիլի, մա շեմտեք պրեմիեր մինիստրի ակտիվուրատ ատարեպս շեխոդրեպս բրիպինգի կոնդա ինտերնետիս մեր շովովից այմ Parlamentul și șasul imtaurul bizilit, adică mimartul le bizda monat, se mai 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 bizda
monat, se mai bizda monat, se mai bizda monat, se mai bizda monat, se mai bizda monat, se mai bizda monat, se mai bizda monat, se mai bizda monat, se mai bizda monat, se mai ეს ადრეც დგებოდა, თუმცა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს დოკუმენტი რეალურად მოქმედი არ იყო, იყო რაღაც ბიუჯეტთან ერთად შედიოდა, პარლამენტში მის დამტკიცება არ ხდებოდა, არამედ იყო უბრალოდ პარლამენტარებისათვის, რომ გაცნობოდნენ თუ რა იგეგმებოდა.
უფრო ხედვა არის როგორ?
ხედვა იყო ინფლაციის რამაჩვენებელზე იყო საუბარი, თუმცა ამის საკითხვა ბიუჯეტიდანაც შეიძლება თუ წინა წლის მონაცემებს შევადარებთ. Ანუ ჩემთვის სიახლე იქნება თუ ეს კონკრეტულად გაწერილი გეგმა წარმოდგება, რაც ჯერჯერობით არ გვინახავს, თუ როგორ იქნება მიღწეული გეგმა, მაკროეკონომიკური სტაბილურობა იქნება თუ ასე შემდეგ, ანუ რა პარამეტრებზე გაკეთება აქცენტი, იგივე საგარეო ვალზე, ინფლაციაზე, ფულის მასის მოცულობაზე, ანუ ძალიან ბევრი კონკრეტული დეტალი იქნება. სანამ ეს არ იქნება განხილული, ეს 10 პუნქტიანი გეგმა იქნება, ანუ კეთილი სურვილები, რაც ძალიან კარგი.
თუმცა ზოგადად ეს 10 პუნქტი მიმართულება, სადაც აპირებს თავრობა, რომლის მიმართულებითაც აპირებს, რომ იმუშაოს, ან რომელიც არის მაკროეკონომიკური სტაბილურობა, განათლების სისტემის გამოჯობესება, ჯანდაცვის სისტემების ჩამოყალიბება და სხვები, ნუ 10 არის სულ. ინფრასტრუქტურა, სწორად არის ეს ჩამოყალიბებული თქვენი აზრით?
ზოგადია და თითქმის ყველა სფეროს მოიცავს, რაც აქტუალურია, ანუ შეიძლება ახლა ვინმე თქვა, რომ კულტურა არ არის პირდაპირ და ანუ სფეროები, უმეტესობა სფერო, რომელიც ძალიან აქტუალურია, თითქმის ყველა არის მოცული, ანუ რაიმე ახალი ამითი მე ყოველ შემთხვევაში თუ ნახავ როგორ აპირებენ, რომელ წელს რა პარამეტრით, რა საქმიანობით და ეს ჩაიშლება გეგმის დონეზე, ნუ რასაც ქვია გეგმაში იქნება ძალიან კარგი.
თქვა ტაქტიკურ ხედვაზე ლაპარაკია, რომ უმუშევრობასთან ბრძოლასთან დაკავშირებით, ნუ ეს 45-დან 60-მდე ასაკის ადამიანებს მოუბრუნდებით ისევე, მაგრამ ამას გარდა რომ დასაქმდება 30,000 ადამიანი ყოველწლიურად სკრინინგის განვითარების ხაზით, დაახლოებით 8,000 ადამიანი წყალმომარაგების პროექტებზე. თუ ყოფილა მანამდე რაღაც ზგავს ტიპის განცხადებები, რომ აი ამდენი კონკრეტულად ვთქვათ 10,000 ადამიანი აქ დასაქმდება.
Რაც ჩემთვის ცოტა სამწუხაროა, რომ ძირითადი აქცენტი უკვე კეთდება სახელმწიფოს მიერ ინვესტირებაზე და იქ დასაქმებულ ადამიანებზე. ადრე კეთდებოდა აქცენტი შემოსულ უცხოურ ინვესტიციებზე კერძო სექტორში და იქ თქვათ იყო საუბარი თუ მილიონი დოლარის ინვესტირება რამდენ სამუშაო ადგილს ქმნიდა, დაახლოებით 50, ეგეთ იყო გათვლილი. ანუ ეს ჩემი აზრით ცოტა ცუდი ტენდენციაა, როცა უკვე არა უცხოურ ინვესტიციებით დასაქმებაზე ვაკეთებთ აქცენტს, არამედ ჩვენი სახელმწიფო ბიუჯეტი.
Rato ar ცოტა ტენდენცია იქნება უფრო დაწურებითაც აგვხსნათ.
Ну, რა თქმა უნდა, ხა სახელმწიფო როგორც საუკეთესო ინვესტორი ვერ გამოდგება ქვეყანაში, თანტო იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ ხშირ შემთხვევაში ეს საგარეო ვალის მეშვეობით აღებული თანხებით ხდება ინვესტირება. ყველა, ну, ეს დიდი განმარტება ალბათ არ ჭირდება, რომ კერძო სექტორის განვითარება არის უმთავრესი, კერძო ბიზნესის განვითარება და იქ ადამიანების დასაქმება, იმიტომ რომ სახელმწიფოს ყველანაირი მცდელობა შეიძლება იყოს სტიმული. Magram ez ver gagzeldeba ditqmas anu stimuli mudvima stimulirebuli ver ikneba ertset sfero es tito unda ganvitardes biznesi shemovides investitsia da dasakmon adamianebi ai dasakmden adamianebi anu me ekha rats sustat ver gavige iqo ra ცოტათი უკანა ფლანგზე გადაიწია თითქოს, აი როგორ უწყობთ ხელს ახალი ინვესტიციების შემოსვლას და შემდეგ, თუმცა იქ წერია, რომ გარემო გავაუმჯობესოთ და შევინარჩუნოთ, ნუ ეგეთი.
მაგრამ რას ნიშნავს ეს? თვალთ გასაგები არ არის ამ
შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, ყველაფერს რას ნიშნავს ხელის შეწყობა? აქ არის ძალიან ბევრი ფაქტორი. ნუ ეკონომიკურის გარდა არის სხვა პოლიტიკური ფაქტორებიც, ხომ? იგივე სტაბილურობა იქნება თუ ამ შემდეგ იგივე საგადასახადო კანონმდებლობა, იგივე არსებობს რა თქმა უნდა მოლოდინი არჩევნებთან დაკავშირებით ყველა ქვეყანაში ეგრე არის განსაკუთრებით. ანუ ზოგადად არჩევნების წინ რომ ინვესტიციები დიდად წახალისებული არ არის და ინვესტორიც რო რა თქმა უნდა ცდილობს რომ გადაიტანოს ეს პერიოდი და შემდეგ მოახდინოს ინვესტირება. ანუ ეს საკითხები არის, მაგალითად ძალიან მაინტერესებს საკითხი ჩვენ ახალი ევრობონდები გამოუშვით 2011 წელს და უნდა მოხდარიყო 2013-ის გადაფარვა. თუმცა ნუ რიგი მიზეზების გამო, ობიექტური მიზეზების გამო პირდაპირ გადაფარვა ვერ მოხდა, არამედ მილიარდ ლარამდე დარეზერვდა ბიუჯეტში. ეს ძალიან ესეთი კითხვა მაქვს, რომ ხო არ არის რაიმე საშიშროება, რომ რაღაც ეს მილიარდი ლარი არ წავიდეს, თქვათ, იგივე მიზნებისთვის, რა მიზნებისთვისაც, თქვათ, ეს განკუთვნილი უკან ხდება გამოსყიდვა. მაგრამ თუ დავაკვირდებით, ნახოთ, რომ ვალი ჯერჯერობით იგივე რაოდენობით გვაქვს. ეს ნაწილი გამოსყიდული იქნა, მაგრამ ანუ ხომ არ არის საშიშროება იმისა, რომ ისევ საგარეო ვალის მნიშვნელოვანის დამოხდეს, ან იგივე ამ ახალი ევრობონდების გაშვება მოხდეს 2012 წელს. ან ბევრი კითხვაა, რომელიც კარგად უნდა იყოს ჩამოყალიბებული, მათ შორის საგარეო ვალთან, იმიტომ რომ ეს მაკროეკონომიკური სტაბილურობის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია.
მადლობა, უნდა ძველ შევახსენებ ტელეფონის ნომერს 2988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დაარეკოთ ან შეკითხვა და სხვათან აზრი გამოთქვათ, ბევრი დროც არ აქვს მაგისთვის, ნახოთ 2-3 შეკითხვის მიღებას მოახერხებ ალბათ. ერთი კონკრეტული რაზეც იყო ლაპარაკი, არის პრეზიდენტის ინიციატივა, რომ 45-დან ასე 60 წლამდე ასაკის ადამიანების დასაქმებას ახალისდეს და ხელი შეაწყოს ბიზნესს, რომ გათავისუფლდეს ეს საშემოსავლო გადასახადი, ითქვა მე მგონი, თუმცა რამდენი ბიზნესი იხდის ამ საშემოსავლო გადასახადს და არა დაკავებული.
ანუ თვითონ იდეა, რომ რაღაც ადამიანები, რომლებიც არიან 45-დან 60-მდე, რომლებიც სამწუხაროდ თავიანთი ადგილი ან შრომის ბაზარზე ნაკლებად დაიმკვიდრენ, რომ მათი ხელშეწყობა მოხდეს. ეს ევროპის სტრატეგიაში წერია, რომ ანუ ხანშესული ადამიანები ან ადამიანები, რომლებიც რაღაც კონკრეტული ასაკის არიან, მოხდეთ მათი წახალისება, მათი ხელშეწყობა და წინა წელიც და ეს წელიც ევროპას გამოცხადებული აქვს, თქვათ, იგივე ამ ადამიანების ხელშეწყობის წლად. თუმცა რა მეთოდით მოახდენთ ამას, ეს მნიშვნელოვანია. მე მგონი, რომ ხა ზუსტად დახვეწილი ბოლომდე როგორ მოხდება ამ ადამიანების განთავისუფლება, წარმოდგენილი არ ყოფილად, ალბათ ამაზე მუშაობენ და
მე
ბატონო, ხო უბრალოდ არის ინიციატივა, რაც შეეხება საშემოსავლო გადასახადი, არის ფიზიკური პირის გადასახადი და არა ბიზნესის, თუმცა ეკონომიკურ თეორიაში ცნობილია, რომ გადასახადს ორივე მხარე ინაწილებს. ამ მიუხედავად იმისა, ვის დააკისრებს სახელმწიფო, ანუ ესეც არ არის მცდარი, რომ ბიზნესსაც ექნება თქვა რამე ხელშეწყობა. თუმცა მე კიდე ერთხელ ვიტყვირო, თუ ახალი ინვესტიცია არ შემოვიდა და ახალი საქმე არ დაიწყო, ხა 45-დან 60 წლის ადამიანი სამსახურში წაართმევს მარტივად თქვა 30 წლის ან 35-ის, საერთო ჯამში ბევრი არაფერი არ შეიცვლება. შეიძლება კი ბატონო რაღაც ასაკობრივი გადანაწილება მოხდეს. ანუ თუ ბიზნეს არ ჭირდება მეორე ადამიანი, ისე ხა ტყუილა არ აიყვანს მეორე ადამიანს თუ არ ჭირდება, ან თუ აიყვანს და მოახდენს რაღაც დაზოგვას, შეიძლება ის გაუშვას, ვინც აქამდე ყავდა დასაქმებული. ან აი შე ალბათ არც ეს არ მოხდება, იმიტომ რომ ეს უფრო კვალიფიციურია და ეხა საშემოსავლო გადასახადის გამო არ მოახდენს თქვა ტრანჟირება, ძალიან მცირედი იქნება. ან მე მგონი, რომ უფრო მოხდება რაღაც მცირედი დონის ჩანაცვლება და ამით უმუშევრობა არ დაიძლება. ყოველ შემთხვევაში ეს არ არის ინიციატივა უმუშევრობის დაზრდის.
ანუ რო ერთ შეხედვით ჩანს, რომ ინიციატივა თითქოს, ანუ ის, რომ ეს ადამიანები დასაქმდნენ, კარგია, მაგრამ პრაქტიკულად განხორციელება თითქმის წარმოუდგენლად ესახება ყველას, თუნდაც იმის გამო, რომ თუ აი უამრავი დათქმა არ იქნა, რაც შეამცირებს ამის ძალას, უბრალოდ ძალიან ბევრი საგადასახადო ხვრელი წარმოიქმნება, რომლის დროსაც შეიძლება, რომ ადამიანებმა თავი ასეა, ხო?
ზოგადად ყველანაირი შეღავათი ან რაიმე ტიპის განთავისუფლება სჭირდება ძალიან დიდი კონტროლი, რომ არ მოხდეს ეს მნიშვნელოვანი, თქვათ, რაღაც ხარვეზები და ხვრელი არ გაჩნდეს, იმიტომ რომ ხა თუ შეღავათის ამოქმედებას დაჭირდა ორჯერ მეტი თანხა მის გაკონტროლებაზე და ეგრეთ წოდებული უსამართლობის გამოწვევა საგადასახადო გამომდებლობაში, რომ შეიძლება ვიღაც დაიჩაგროს, ვის ნამდვილად ამით არასწორად არის არგებლა მე მგონი რომ ამას შეიძლება ძალიან ბევრი დათქმა და თითქმის შეუძლებელია, იმიტომ რომ შეიძლება წავიდეს რომ გააფორმონ 45-დან 60-მდე ადამიანები ოფიციალურად, იქიდან თანხა გამოიტანონ და სხვას გადაუხადონ. ანუ ეგეთი როგორც კი ჩდება, ეგეთი რაღაც განთავისუფლება იწყებს, ავტომატურად იწყება ამაზე ფიქრი, თუ როგორ შეიძლება რაღაც
სათავისოდ
გამოიყენოთ. ეს არაა მარტო საქართველოში, ზოგადად ეს წესი არის, რომ თუ არსებობს რაიმე შეღავათი, ყველა ცდილობს რომ სათავისოდ გამოიყენოს ეს შეღავათი.
მოდი სახელსაც ჩართავ საუბარში დილან მშვიდობის, დიდი მადლობა რომ დაარეკეთ გისმენთ.
გამარჯობა ბატონებო.
ბრძანეთ.
ესე იგი, ეს სურვილები კარგია, მაგრამ აი კონკრეტულად რკინიგზასთან ავიღოთ. 20 არსებული რკინიგზა 37 მილიონ ტონა წვირთ ბრუნვას ატარებდა. ახლა არის 11 მილიონი. ორივე პორტზე, ბათუმზე და ფოთზე გადაჭრილებული. რისთვის ჭირდება კიდე რკინიგზა და ეს არარეალურია, ეს არის რაღაც მიუნხაუზენ მომრო თავის კეჩოში წაივლო ხელი და დაობიდა ამოათრია, თორემ აქ ვერცერთ პარამეტრში ვერაფერი ვერ ჭირდება. არ არის დინამიკა განვითარების და ის ხარჯია ეს ყველაფერი. დიდი მადლობა ჩემო ბატონო.
მადლობა ზარისთვის.
კი ბატონო, მთავარი რაც არის, უნდა იყოს წარმოდგენილი რისთვის ჭირდება, ანუ რას მივახცევთ, რომ გვექნება თქვა ახალი, თქვა განვითარებული მეტად კინეგზა. ხა თუში და გადაადგილებაზე გვაქვს საუბარი, ეხა ამხელა ინვესტიციების ჩადება იმ ეფექტთან შედარებით, რა თქმა უნდა, არ იქნება გამართლებული. რამდენად გაიზრდება ეს ბრუნვა საიდან წლების მიხედვით, ანუ ამას ველით ჩვენ ამგეგმიდან, რომ ეს იქნება და არა ერთჯერადად თანხა დაიხარჯოს და ხალხი დასაქმდეს. ეგეთი დასაქმების პროგრამების მცდელობები იყო სამთვიანი და ნუ ახლა იქიდან ძალიან მცირე ნაწილი კი დასაქმდა ნამდვილად ადამიანები, ანუ ეგრეთ წოდებული დაკონტაქტება მოხდა დამქირავებელსა და დაქირავებულში, მაგრამ ამხელა თანხათ ეს არ გერდა გაცილებით ეფექტური მექანიზმი ვერსებს. სწორი არის თქვათ ის მოსაზრება, რომ ჯერ უნდა იყოს გათვლილი რამდენად გავზდით, რა სარგებელს მოგვიტანს, თუ არ ვწდები ნაწილობრივ ეს წარმოდგენილი იყო თვითონ კინეგზის მიერ, რომ ვთქვათ რა სარგებელი შეიძლება მოიტანოს. მაგრამ სასურველია, როცა სახელმწიფო რომელიმე პროგრამაში ეს ხდება, იგივე მითითება იყოს, რომ ადამიანები დასაქმდებიან, ოღონდ ეს არ უნდა იყოს დროებით. ნუ ეს ამბობთ.
ნინო, შენც ქონდა საკითხი?
სვენილია ისო ხანზე და
და ასე შემდეგ დავსვენ. კარგი, მოსალსაც ჩართავ.
ნორმალოდინა და დავამატე.
კარგი, დამშვიდობის, გესმენთ.
ჩემი მოსაზრება მინდა გამოთქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ მაგ ალტპუნქტიანი ეგრეთ წოდებული გეგმისა, მე მგონი თავი ამ მეზღაპრეებს უფრო ჯერათ რეალურად არავის. ეხლა ბატონ ექსპერტთან ერთი შეკითხვა მაქვს. აი საშინაო ვალებზე საერთოდ ხსენება არ არის არც სახელმწიფოს მეთაურისგან და არც უშუალოდ ვისაც ხსენება. ძალიან აქვს ხოთა ელემენტარულად გამაგებინოთ საშინაო ვალების გასტუმრება ვის ეხება? გაპრეზიდენტებამდე ისე გაჰკიოდა რომ დაგიბრუნებთო ვალებსო და
მადლობა შეკითხვისთვის.
არსენას მეთოდითო და დაგიბრუნებთო.
გასაგებია შეკითხვა. მადლობა ზარისთვის, გესმენთ.
არსენას მეთოდი ეკონომიკაში როგორ?
რა თქმა უნდა, არ შეიძლება და არსენას მეთოდით მდიდარ სავართვად ღარიბს მივცეთ, ზოგადად გადასახადი ნაწილობრივ მაგ იდეას ემსახურება, რომ იხდის ის, ვისაც შემოსავალი აქვს და რა თქმა უნდა სოლიდარულად სოლიდარობის გზნობა აქვს, ან კანონი აძლევს, რომ იგივე თქვა ღარიბს და პენსიონერს და ამ შემდეგ დაეხმაროს. რაც შეეხება ახლა შიდა ვალებს, კი სწორია, რომ სულ ჩვენ გვაქვს საგარეო ვალზე, სახელმწიფო საგარეო ვალზე, მთლიანად ქვეყნის საგარეო ვალზე, სხვადასხვა სექტორები და შიდა ვალი, რომელიც ნუ წლების განმავლობაში ჩადებულია და ნუ ნაწილობრივ ხმცირედით ხდება მისი შემცირებაც, რაც თქვათ შეგვიძლია ბიუჯეტში წავიკითხოთ, მაგრამ ნახავთ რომ უფრო მეტად გაყინული აქ საუბარი არის იმ ვალებზე, რომლებიც ნუ მართალია ამ ხელისუფლების გამო არ მოხდარა მათი დაგროვება, არამედ წინა ხელისუფლების, აგრეთვე საბჭო და კავშირის გრევის შემდეგ ნაწილი ვალისა, უმეტესი ნაწილი რუსეთმა თავის თავზე აიღო, თუმცა ნაწილი ვალის მოუწია საქართველოს აღიარება და რა თქმა უნდა ვერცერთ ხელისუფლება ვერ გაექცევა ამას. ეს არის ვალდებულება. იმიტომაც წერია წლების განმავლობაში.
და როგორც ჩვენ შვილების და შვილიშვილების ვალდებულებაც იქნება, ანუ როდის მეშველება ამას რეალურად.
ნენელა უნდა მოხდეს. უახლოეს მომავალში მე დიდი იმედი არ მაქვს, იმიტომ ძალიან დიდი საგარეო ვალის გასტუმრების ტენდენცია გვიწევს და შესაბამისად ახლა უფრო მეტი აქცენტი საგარეო ვალზე გაკეთდება. თუმცა ნამდვილად გულისწყრომა სწორია იმ ადამიანების, ვინც ამ შიდავალში არიან მონაწილე და მათზე არ ხდება რაღაც კონკრეტული გეგმის გაწერა. თუმცა ბევრი სხვა პრობლემაც გვაქვს სოციალური, ეკონომიკური და ანუ ამ ყველაფერს ერთად განხილვა უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ ერთის გაკეთება და ახლა თქვათ პენსია რომ მოაკლოთ დღეს და გავისტუმროთ ძველი შიდავალი, მე მგონი არც ეს არ იქნება სწორი. ხედვა ჭირდება ამას, იმიტომ ვამბობ რომ ეს ხედვა შეიძლება არ იყოს კარგი და მე მგონი ამიტომაც ერიდება ხელისუფლება რომ 3-5 წელიწადში დიდ დასაიმედებელს ამ ყველაფერს გაისტუმრებს, ააშენებს და აყვავებს ვერ იქნება. ამიტომაც მგონი რომ ერიდება და არა იმიტომ რომ კადრები არ აყავს ამის. არამედ გეგმა გაწერილი დროში ნიშნავს პასუხისგებლობას, რომელსაც ყოველ 6 თვეში მოგთხოვენ. შესაბამისად, ну ხა ჩვენ სურათი ისეთი გვაქვს ეკონომიკურ-სოციალური, რომ ხა 3 წელიწადში აყვავდებით, მე მგონი ვერავინ ვერ იტყვის ამას და არ იქნება სწორი. ამიტომ ამ სურათის და დადება არ სურს ჩემი აზრით ხელისუფლებას.
ნინო და ახლა მეგონი მოგეცოს.
აი მაშინ მინდოდა შეკითხვა ასაკობრივ საკითხზე, როცა იყო ლაპარაკი. რეალურად როდესაც დამსაქმებელი არჩევს მომავალ თანამშრომელს, ის აფასებს მას გარკვეული კრიტერიუმები და ეს თანამშრომელი მისთვის უნდა იყოს სასარგებლო. რამდენად არის საპირწონე აი ის შეღავათი? როდესაც რამდენად არის ის პრიორიტეტული, ასე ვთქვათ, ის 15%-ის დაზოგვა, როდესაც თანამშრომელს არჩევს კერძო მეწარმე.
კი ბატონო, ანუ აქ მეორე საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ პირველი, რასაც უყურებს, არის რომ ის იმ საქმისთვის უნდა იყოს ადეკვატური, ხო, იმ ადამიანის შესაძლებლობები. შემდეგ ყველგან არსებობს, რომ არსებობს სარგებელი დანახარჯის პრინციპი. და ანუ ეს სარგებელი, ეხა შეიძლება ვთქვათ, რომ დამატებით სარგებელს მიიღებს, ან დანახარჯი შეუმცირდება რაღაც პროცენტით, პირობითად ვთქვათ, მაგრამ ეს არ იქნება 20%, რაცა შემოსავლოს განაკვეთი, ამიტომ ამას ბაზარი გადაანაწილებს და ამ ადამიანების ხელფასი რეალურად გაცილებით დაბალია, რადგან არ არიან დასაქმებულები, ვიდრე ის ადამიანი, ვინც დასაქმებულია, მაგრამ შეიძლება სარგებელი 10-ჯერ მეტი იყოს. ანუ ამის დათვლა ეხა თითქმის წარმოუდგენელია და არ მომენა ერთეული შემთხვევები, ჩემი აზრით, იქნება სადაც კი ბატონო მოახდენს ჩანაცვლებას, ან დამატებითი ადამიანი თუ ჭირდებოდა, რომისთვისაც 200 ლარი იყო საჭირო და 150 ქონდა ან 180 მხოლოდ, აი ეგეთი რაღაც ცვლილება მოხდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, თუ არ გაიზარდა წარმოებული პროდუქციის რაოდენობა, მომსახურების რაოდენობა, არ არის მეტი მოთხოვნა სამუშაო ადგილზე, იმიტომ კი არა, რომ საშემოსავლო გადასახადია. არამედ ზოგადად ქვეყანაში ჯერთი ფინანსური რესურსი არა იმდენი რომ ეს აეწყოს. ექსპორტი შედარებით რთულათა სიტუაცია, ხა იმპორტის კონკურენციის გაწევა ძალიან რთულია ბევრ სფეროში, იმიტომ რომ ჩვენი პატარა ქვეყანა ვართ და ხა დიდი ქვეყნიდან შემოტანილი პროდუქციის თვითღირებულებას ჩვენ აქ ვერ ვაჯობებთ. ანუ სხვა ფაქტორები არის ხელისშემშლელი და არა თქვათ 45-60 წლის ადამიანებს რომ იგივე საშემოსავლო განაკვეთი აქვს.
გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის, ადრე გაგიშვებთ ცოტა ლექციაზე. დება ჩვენსტომას შოთა მურგულე ეკონომიკის ექსპერტი გახდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის, ჩვენ ვაგზავნოთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ჯერჯერობით დაუდგენელმა 4 პირმა ქუთაისში ფოტოგრაფი რობერტო ფიზიკურად გაუსწორდნენ ფოტოგრაფ რობერტო ქველინის, როგორც ამბობენ იმის გამო, რომ ფოტოგრაფი შიშველ ნატურას იღებდა ქუთაისის ქუჩებში მდინარესთან და სწორედ ამას მოხდა დაპირისპირება, რომ უფრო დაწვრილებით ახლა რადიო ძველი ქარხის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყვით.
პირველი შემთხვევა არა, როდესაც საქართველოში ადამიანებს ორიენტაციის შეხედულებების გამოხატვის თავისუფლებების გამო ფიზიკურად უსწორდებიან. თავიანთქმედებას კი ან ტრადიციის შეურაცხყოფით, ან პატრიოტული სულისკვეთებით ხსნიან. თავდასხმები განსაკუთრებით ხშირია ხელოვნების დარგის ამა თუ იმ წარმომადგენლის მიმართ. გუშინ სოციალურ ქსელ ფეისბუქის ერთ-ერთ ჯგუფში ფოტოგრაფმა რობერტო ქველინიმ შემდეგი შინაარსის სტატუსი დადო: მე ნაცემი ვარ, იმიტომ რომ ფოტოგრაფი ვარ. მე ნაცემი ვარ, იმიტომ რომ ბლანჟე მაქვს. მე ნაცემი ვარ, კაც მოძულე ქართველების მიერ. ახლა მხოლოდ ერთ რამეზე ვზრუნავ, რომ აქედან გავახციო საწრუებს გარეთ. ამ ქალაქში არასოდეს გაიხარებს კაცის გონება. ამ ქალაქში არასოდეს იქნებიან ადამიანები. ალბათ გაიგებდით ვინმე მაინც რა მოხდა თეთრხითთან. თუ თქვენ ვერ გაიგეთ, მე გეტყვით რა მოხდა თეთრხითთან. დაახლოებით ერთი თვის წინ ფოტოკონკურსის მე და ჩემი ქუთაისის ფარგლებში ფოტოგრაფმა რობერტო ქველინიმ არა ორდინალური ფოტოსესია მოაწყო. თეთრქვებზე შიშველი გოგონა პოზირებდა. დღისით მიმდინარე ფოტოგადაღებებმა გამვლელთა ყურადღება მიიქცია. საჯაროდ გაშიშვლებული ქალი ერთი თვის შემდეგ ვერ აპატიეს რობერტოს და თეთრ ხიდზე მუშტებით გაუსწორდნენ.
24 პიროვნება დამხვდა მე და ჩემს შეყვარებულს, რომლებიც იყვნენ ნასვამ მდგომარეობაში. ისინი გადმოვიდნენ შეგნებულად ჩემს ხარეზე, ტროტუარზე. ამის შემდეგ ერთ-ერთმა გამკრავ ბეჭზე და ისინი დაეწო ყველაფერი, სიტყვაში შეურაცხყოფა, სადესო მანქანაში ჩავეჯინე და როგორც თვითონ ამბობდნენ ერთმანეთში წავიყვანოთ და ცემოთ მოკლათ ეს ასეთი შეურაცხყოფელი სიტყვებით ფოტოგრაფი, ეს ერის განყმელი და ასე შემდეგ და ასეთები რომ მომრავდნენ ასეთი ბლანჟიანი ხალხი და ასე შემდეგ მათ ალბათ ეს არ მოწონდათ და ამის გამო ისინი მისწორდებოდნენ. ორი პიროვნება ვიცანი იმოთხიდან, თქო უნდა ცადე გაქცევა და დაახლოებით მათმა 100 მეტრი ფეხდაფეხ მომზდიეს და მცემდნენ.
რობერტო კვერინის სახეზე და მარჯვენა თვალზე აღენიშნება სის ჩაქცევები. მომხდარით გამოძიება დაინტერესდა, თუმცა სანამ დამნაშავეები გამოვლინდებიან, ქუთაისელ ახალგაზრდათა ერთი ნაწილი გეგმავს გამოხატვის თავისუფლების დასაცავად აქცია სწორედ თეთხიძე გამართოს. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი გივი ავალიანია, რომელსაც მიაჩნია, რომ დროა საზოგადოება მისწელოს ადამიანის უფლებების პატივისცემა.
სოლიდარობის აქციის მიზანი სწორედ ფიზიკური ძალადობის პროტესტი არის. მართალია ჩვენს ქვეყანაში ყოფილი და ისეთ შემთხვევები, როცა დაემუქრნენ ხელოვანს, მოხსნეს ხელოვანი ბურჭულაძის საქმე იგივე ქუთაისში და ის დიდი ტესტიც ერეკლე დეისაძის თბილისის ამბებით გვახსოვს, რომ ეს რაღაც უფრო მეტი არის, უკვე სიტყვიერ მუქარაზე მეტი არის და თანამდებობებიდან გათავისუფლებაზე მეტი არის. კონსტიტუციით ადამიანის სიცოცხლე ხელშეუვალი არის და სწორედ ამ ქმედებამ, როცა 4 ადამიანმა ეს საზიზღრა ცემა, ანუ უხეში დარღვევა არის ადამიანის უფლების და სწორედ ხვალინდელ აქციაზე მე და ჩემი მეგობრები ამ ყველაფერს ვაპროტესტებთ.
ქუთაისელ ახალგაზრდათა გარკვეული ნაწილი მზადაა დღეს აქცია შეუერთდნენ. ისინი გმობენ ფოტოხელოვანის მიმართ განხორციელებულ ქმედებას და მიაჩნიათ, რომ ასეთ შემთხვევაში თანადგომა აუცილებელია.
გამოხატავ აღშფოთებას მომხდარის გამო, არსებობს ცოტა ადამიანური გზებით გამოხატო შენი პროტესტი.
მე მგონი დაგადრო შეიცვალოს საზოგადოების მენტალიტეტი და დამოკიდებულება ხელოვანი ხალხის და მათი გამოხატვის თავისუფლების მიმართ.
მე უბრალოდ მაინტერესებს და მსვამ კითხვას, მე თუ ოდნავ მაინც განსხვავებული ადამიანი ვარ, უნდა მეშინოდეს ამ ქალაქში ცხოვრების?
კითხვაზე პასუხი შესაძლოა ახლა რიტორიკული იყოს არა, თუმცა რეალური პასუხი მხოლოდ შეხედულებების პატივისცემაშია. სწორედ ამიტომ გამართება დღეს თანადგომის აქცია ქუთაისში. თეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
აღდევთ გადაცემას, სწორედ ვასრულებთ, ბოლოში ვართ გასული, დაგვრჩათ 3-4 წუთი იმისთვის, რომ ნინო გელაშვილმა გადახედოს ქართულ პრესას და ალბათ ძირითადად გვეტყვის რა გამოხმაურება გუშინდელ პრეს კონფერენციაზე. ყველგან პიოგორძე ბიზნეს ბატონი ბიზნეს
ბიზნესმენ ბიზნესმენი სახელმწიფოს გარდა არის 24 საათის გარდა პიოგორძე არის ყველგან. რეზონანსი რუსეთში განათლება მიღებულებს ჯარიდან მასობრივად ითხოვენ. რეზონანსის პირველ გვერდზე მთავარი სტატია ეს არის: თავდაცვის სამინისტროდან რუსული განათლების მქონე თანამშრომლები დაითხოვესო, ორი თვეა შემცირებები მიმდინარეობს და ეს პროცესი ამჟამადაც გრძელდება. შემცირებები თავდაცვის სამინისტროს თითქმის ყველა სტრუქტურაში ხორციელდება. დათხოვნილთა რიცხვი დაახლოებით 150 კაცს შეადგენს და ორიენტირი ახალგაზრდებზე აღებული საკუთარ წყაროზე დაყრდნობით სააგენტო პირველის ინფორმაციას ავრცელებს რეზონანსი. რეზონანსი რასაკვირველია აშუქებს ბიზნესმენშუდის პრეს კონფერენციას, მასკარადად გადაქცეული პრეს კონფერენცია და ხელება კანკალებული ჟურნალისტები. ავტორი წერს, რომ პრეს კონფერენციაზე ნაციონალური არხების ჟურნალისტებს შეკითხების დასმა საკუთარი უფროსები ისეთი დაჟინებით სხოვდნენ, რომ მთელი პრეს კონფერენციის მანძილზე მათი ტელეფონები განუწყვეტლივ რეკავდა, საიდანაც გაბრაზებული რედაქტორების ყვირილი ყველა დამსწრეს ესმოდა დაახლოებით ასეთი ტექსტით: ან დასვით შეკითხვა, ან სამსახურში აღარ დაბრუნდეთო. რამდენიმე ასეთი დიალოგი თავად მოვისმინეო, წერს სტატიის ავტორი. ამავე გაზეთში ქვეყნდება არაერთი ინტერვიუ გუშინდელი პრეს კონფერენციის შესახებ, ერთი იანთაძესთან, ირაკლი ტაბლიაშვილთან და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერს წაიკითხავთ მერაფაჩულიასთან, სოციოლოგთან, ამ ყველაფერს წაიკითხავთ გაზეთ რეზონანსში. გაზეთი ახალი თაობა, ბიძინა ივანიშვილის ციტატა: პირველ გვერდზე გარწმუნებთ არჩევნებში გავიმარჯვებთ და სააკაშვილის იმპიჩმენტს დავიწყებთ. ამავე გაზეთში გაეცნობით პავლე კუბულაშვილის, რამაზ საყვარელიძის მოსაზრებებს. წაიკითხავთ აგრეთვე იმაზე, თუ რა ემუქრება მალხაზ გულაშვილს და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერზე ახალ თაობაში გაზეთი ვერსია აქვეყნებს ბიზნაიონიშვილის პირველი პრეს კონფერენციის სრულ ტექსტს. მართაც ვრცელი ტექსტია, არ ვიცი რამდენად არის ეს ის საათნახევრიანი პრეს კონფერენციის ტექსტი, თუმცა ყველაზე ვრცელად ამ გაზეთში გაეცნობით პრეს კონფერენციის დეტალებს. ამავე გაზეთში სათაურით ან იქნები მონა ან მოკვდები, ნანა კაკაბაძესთან ინტერვიუ არის პატიმრების მდგომარეობაზე და ასევე ყოფილ პოლიტპატიმარ ზაზა დავითაიასთან ამაზე ვერსიაში. საქართველოს რესპუბლიკა, დიდი მადლობა ბატონ ბიძინას, ესეთია სათაური სტატიის
ჟურნალისტი უხდის
გიორგი ნაჭყებია, ვეტერანი ჟურნალისტი, თბილისელი პენსიონერი, ის წერს ამის შესახებ. იურიდიული ძალის მქონე სამი ფაქტი, ანუ სააკაშვილის სამართლებრივი აღსასრული, ამაზეც საქართველოს რესპუბლიკაში. გაზეთი ყველა სიახლე, ყველაზე ხმაურიანი პრეს კონფერენცია საქართველოს ისტორიაში. ვეღარ ვასწრებ მგონი ციტატებს და ამბებს. ინტერვიუ არის ლაშა ნაცვლიშვილთან, უშიშროების ყოფილი მინისტრის ყოფილი მოადგილე, გახლავთ ყოფილი პარლამენტარი. მასთან ინტერვიუ არის ბიძინა ივანიშვილის პრეს კონფერენციას და მას ახება ზოგადად. ასევე რამაზ საყვარელის, დავით მაღრაძის, ოთარ მეღვინეთ უხუცესის მოსაზრებებს გაეცნო.
ბოლოში დიდი მადლობა. პრესის მიმოხილვა შემოგთავაზათ ნინო გელაშვილმა, ბოლო ერთ საათს განმავლობაში მასთან ერთად ნიკო ნერგაძე ვუძღვებოდი რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილა არათ პროგრამა დღეს დილას ბოლოს მაინც ამერია გოჩალეჟავა იყო ჩვენი ხმის ოპერატორი. დიდი მადლობა რომ გვესმენით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.